One of the great pleasures I enjoy is
Një kënaqësi të mëdha që shijoj kur udhtoja në mbam botës është mundësia për të takuar dhe përshëndetur misionarët tanë. Këta pleqsh dhe këta motra të mrekullueshme rrezatojnë dritën e Krishtit dhe për herë frymëzohem nga dashuria e tyre për Zotin Jezu Krisht dhe shërbimi i tyre i përkushtuar ndaj Tij. Çdo herë që shtrëngoj duart me ta dhe ndjej shpirtin dhe besimin e tyre të mrekullueshëm, them me vete, këta bijë tanë dhe këto bija tona të mahnitshme janë vërtet një mrekulli. Gjatë mbledhjes së përgjithshme të priftërisë së tetorit 2002, unë i sfidova peshkopët, prindërit dhe misionarët e ardhshëm që të rrisin standardet për shërbimin misionar komplet. Unë më pas thash se ajo që na duhet është brezi më i mirë misionarëve në historinë e kishës. Ne na duhen misionarë të denjë, të kualifikuar dhe me energji shpirtërore. Na duhet të tërë zemra dhe shpirti juaj. Na duhen misionarë të gjallë, të mëndueshëm, të pasionuar, që dinë si ti dëgjojnë dhe të përgjigjen për shpëritjeve të shpirtit të shenjtë. Në shumë mënyra, bota sot është më sfiduese se sa ishin 13 vite më parë. Të rinjt dhe të reja tona kanë shumë më tepër kujtime që ua shkëputin vëmendjen gjatë përgatitjeve të tyre si për një mision dhe për një jetë të ardhshme të lumtur. Teknologjia është zgjeruar dhe thuajse kushdo ka qasje në aparatet e dorës që mund ta kaplojnë vëmendjen e familjes njerëzore të Perëndisë, si për të mirën e madhe dhe për të ligën e papërmbajtur. Sonte u flas misionarëve që po shërbejnë tani, misionarëve të ardhshëm, misionarëve të kthyrë dhe të gjithë të rinjve meshkuj në moshë madhore në kishë. Lutem që ta kuptoni dhe mendoni me maturi atë që kam për të thënë ndërsa udhëtoni në për këto vite emocionuese dhe të vështira të jetës suaj. Në kohët e hershme të kishës, misionarët intervistoheshin nga një autoritet i përgjithshëm për para se të shkonin në fushën e misionit të tyre. Këto kohë, për të shërbyrë si misionar, ju intervistoheni nga peshkopët dhe presidentët e kunjeve tuaja dhe shumë për jush do të kalojnë tërë jetën e vetë pa u intervistuar nga një autoritet i përgjithshëm. Ky është vetëm një reflektim i realitetit në një kishë mbar botërore prej më shumë se 15 milion antarësh. E di që flas për vëllezërit e mi kur ju them se dëshmojmë që të ishte e mundur për ne ta njihnim secilin prej jush personalisht dhe të ishim në gjendje t'ju thoshim se ju duam dhe ju përkrahim. Fatmirësisht Zoti ka siguruar mënyrë për ne që të afrohemi me ju. Për shembull, një antar i Kurumit të 12 apostujve cakton se cilin misionar në misionin e tij apo të saj. Ndonëse kjo nuk bëhet me një intervistë tradicionale ball për ball, teknologjia dhe zbulesa ndërthurjen për të ofruar një përvojë që është shumë ngushtë dhe personale. Më lejoni të tregoj se si ndodh kjo. Fotografia juaj shfaqet në një ekran kompjuteri bashkë me informacionin kyç të ofruar nga peshkopi dhe presidenti i kunjit tuaj. Kur figura juaj shfaqet, ne ju shohim në sy dhe shqyrtojmë përgjigjet tuaja ndaj pyetjeve për rekomandim për misionar. Në atë çast të shkurtër, duket sikur jeni të pranishëm dhe po na përgjigjeni drejt për drejt. Ndërsa shohim fotografinë tuaj, ne besojmë se jeni pajtuar në çdo mënyrë me rritjen e standardeve të kërkuara sot për të qenë një misionar besnik e i suksesshëm. Më pas, nëpërmjet fuqisë së Shpirtit të Zotit dhe në ndritimin e presidentit Thomas S. Monson, ne ju caktojmë në një nga 406 misionet e kishës në mbar botën. Jo, nuk është e njëjtë me intervistën vetjake, ball për ball, por është ngjashme. Videokonferenca është një tjetër mënyrë që na ndihmon të afrohemi me udhëheqësit dhe antarët e kishës, të cilët jetojnë larg nga zyra qendrore të kishës. Me këtë në mendje, do të doja që ata që po përgatiten për të shërbyer në misione, ata që janë kthyer dhe të gjithë ju të rinj në moshë madhore, të kaloni disa minuta me mua sikur të jemi duke bërë një bisedë vetjake me video pikërisht tani. Ju lutem, më shihni për pak minuta sikur ju dhe unë të ishim të vetëmi në dhomë kudo që të jeni sonte. Personalisht, do të përfytyroj si kur po ju shoh në sy dhe po ju dëgjoj me kujdes përgjigjet tuaja ndaj disa pyetjeve, që unë besoj se do të më thonë shumë për thellësinë e dëshmisë tuaj dhe të përkushtimit tuaj ndaj Perëndisë. Nëse mund të parafrazoj atë që u thash misionarëve 13 vite më parë, ajo që na duhet tani është brezi më i mirë i të rinjve në moshë madhore në historinë e kishës. Na duhet e tërë zemra dhe shpirti juaj. Na duhen të rinj në moshë madhore të gjallë, të mendueshëm, të pasionuar, që dinë se si ti dëgjojnë dhe të përgjigjen për shpëritjeve të shpirtit të shenjtë, ndërsa kalojnë nëpër sprova dhe tundime të përditshme të të qenit një shenjtor i ri bashkohës i ditëve të mëvonshme. Me fjalë të tjera, është koha të rrisim standardet jo vetëm për misionarët, por edhe për misionarët e kthyer, edhe për tërë brezin tuaj. Për këtë arsye, ju lutem përsiatni në zemër përgjigjet tuaja ndaj këtyre pyetjeve. A i hetoni shkrimet e shenjtë rregullisht? A gjunëzoni në lutje për të folur me atin tuaj qëllor çdo mëngjes në çdo mbrëmje? A agjironi dhe dhuroni një ofertë agjërimi çdo muaj? Dhe nëse jeni një student i varfër me vështirësi që nuk mund të keni mundësi të dhuroni më shumë, a mendoni thellësisht për shpëtimtarin dhe sakrificën e tij shlyese për ju kur ju kërkohet të përgatitni, të bekoni, të shpërndani apo të merrni sakramentin? A merrni pjesë në mbledhjet tuaja dhe orvateni të mbani të shenjtë ditën e Shabatit? A jeni ndershëm në shtëpi, shkollë, kishë dhe punë? A jeni pasur mendërisht dhe shpirtërisht? A shmangni të parën e pornografisë ose shikimin e faqe interneti, revista, filma ose programe, përfshirë fotografit në Tinder ose Snapchat që do t'ju turpërojnë nëse prindërit tuaj, udhëheqësit e kishës apo veç përtimtare do t'ju shihte? A jeni i kujdesshëm në kohën tuaj duke shmangur teknologjinë dhe median shoqërore të papërshtatshme, përfshirë lojërat kompjuterike, të cilët mund të zbehin ndjeshmërinë tuaj shpirtërore? Dhe a keni gjë në jetën tuaj që duhet të ndryshoni dhe rregulloni duke filluar që sonte? Ju faleminderit për këtë vizitë të shkurtër personale. Shpresoj që të jeni përgjigjur secilës për këtyre pyetjeve ndershmërisht dhe mendueshëm. Nëse gjeni se ju mungon ndonjë nga këto parime të thjeshta, atëherë ju nxit të pendoheni me guxim dhe ta vini jetën e vi sërish me standardet e ungjillit të të qenit dishepulli drejt. Tani vëllezër, a mund të jap disa këshilla shtesë që do t'ju ndihmojnë ta thelloni dëshminë tuaj për ungjillin në zemrën dhe shpirtin tuaj? Ju kujtoj ju misionar të kthyer se përgatitja juaj për jetën dhe për familjen duhet të jetë e vazhdueshme. MK nuk do të thot mormon në pension. Si një misionar i kthyer, ju duhet të përfshiheni me zel në një kaos të mirë dhe të bëni shumë gjëra me vullnetin tuaj të lirë e të shkaktoni shumë drejtësi. Ju lutem përdorni teknikat që mësuat në misionin tuaj për të bekuar jetën e njerëzve rreth jush çdo ditë. Mos e zhvendosni përqendrimin tuaj nga shërbimi ndaj të tjerëve për të përqendruar vetëm te shkolla, puna ose veprimtaria shoqërore. Përkundrazi, barazpeshoni jetën tuaj me përvojat shpirtërore që ju kujtojnë dhe përgatitin për shërbesë të vazhdueshme të përditshme ndaj të tjerëve. Gjatë misioneve tuaja, ju mësuat rëndësinë të vizituarit të njerëzve në shtëpitë e tyre. Do të shpresoj që të gjithë të rinj tanë në moshë madhore, qoftë nëse shërbyet ose jo misione kohë plota, të kuptojnë rëndësinë të vizituarit të njerëzve që janë të vetmuar, të sëmur apo të shkurajuar, jo vetëm si një detyrë, por për shkak të dashurisë së cilëtër që ju keni për Atin Qellor dhe fëmijët e Tij. Ata për jush në shkollë të mesme që po përgatiten për mision, ju nxit të merrni pjesë dhe të diplomoheni nga seminari. Ju të rinë moshëmadhore duhet të regjistroheni në Institutin e Fes. Nëse po ndiqni shkollën e kishës, vazhdimisht përfshini një klasë për edukimin fetar çdo semestër. Gjatë kësaj kohë të rëndësishme përgatitje për mision ose martesë të përjetshme dhe jetës tuaj si një i rritur, ju duhet të vazhdoni të gjeni mënyra për të mësuar e për të urritur dhe për të marrë frymëzimin e udhërëfimin në përmjet frymës së shenjtë. Një studimi kujdesshëm me lutje i ungjillit në përklasat e seminarit, institutit ose edukimit vetar mund të ndihmoj në atë qëllim. Qoftë nëse ndiqni ose jo shkollën e kishës, qoftë nëse ndiqni ose jo kolegjin, mos mendoni se jeni tepër të ngarkuar për ta studiuar ungjillin. Klasat e seminarit, të institutit ose të fes, do të ofrojnë barazpeshim në jetën tuaj dhe do t'i shtohen arsimit tuaj laik, duke ju dhënë një mundësi tjetër për të kaluar kohë me studimin e shkrimeve të shenjta dhe mësimet e profetëve e të apostujve. Ka katër kurse të tjera të shkëlqyera, për të cilat do të ju inkurajoj çdo të rinë në moshë madhore që t'i shqyrtonte dhe të merrte pjesë. Dhe mos harroni që klasat e veprimtarisë të ofruara në institucionin e zonës tuaj ose nëpërmjet të RMMB-s të lagjeve apo kunjit tuaj do të jenë gjithashtu një vend ku ju mund të jeni me të rinjë të reja të tjera dhe do të lartësoni e frymëzoni njëri tjetrin ndërsa mësoni, rriteni shpirtërisht dhe shoqëroheni bashkërisht. Vëllezër, nëse do të lini me njën telefonin tuaj dhe vërtet të shihni për qark për pak kohë, ju madje mund të gjeni shoqen tuaj të ardhshme të përjetshme. Gjë që më çon te një tjetër këshillë vogël që jam i sigurt se e dini që do t'ju japja. Ju të rritur beqar, duhet të dilni në takime dhe të martoheni. Ju lutem, ndaloni së shtyrë për më vonë. E di që disa për ju shidruen krimi të familjes. Megjithatë, nëse martoheni me personin e duhur në kohën e duhur dhe në vendin e duhur, s'keni përse të druheni. Në fakt, shumë probleme që ndeshni do të shmangen nëse përfshiheni me zell. Në takimin, njohen dhe martesën e duhur. Mos i shkruani mesazhe asaj, përdorni vetë zërin tuaj për t'u prezantuar me bijat e drejta të Perandisë që janë kudo rreth jush. Me të dëgjuar vërtet zërin e një njeriu, ajo do të befasohet duke thënë, po. Ju dëshmoj vëllezërit e mi të përfitërisë se Zoti Jezu Krisht mund të na ndihmoj të rregullojmë çdo gjë që ka nevojë të rregullohet në jetën tonë nëpërmjet sakrificës së Tij shlyese. Këtë mbrëmje, ndërsa përgatitemi për të kremtuar të dielën e Pashkës nesër, ju lutem që ndroni pak në heshtje me mua për të kujtuar dhuratën e shlyerjes së Krishtit. Kujtoni se Ati ynë qellor dhe Shpëtimtari ynë Jezu Krishti ju njohin më mirë dhe ju duan më shumë. Në përmes lyres, shëlbyës i mori vetë shqetsimet, dhembjet dhe mëkatet tona. Shpëtimtari botës arriti ta kuptonte se cilin për nesh individualisht duke përjetuar shpresat e shkatëruar, sfidat dhe tragjedit tona në përmjet vuajtjes së ti në Gjetseman dhe në kryq. A i vdish si një akt përfundimtar i dashurisë për ne dhe u varros në një varr të ri në atë natë fatale. Në mëngjesin e së dielës, Jezusi u ngrit nga vdekja, duke premtuar jetë të re për çdo njërin prej nesh. Zoti i ri ngjallë më pas urdhëroi dishepujt e tij të jepnin mësim cili do për të pasur besim në Krisht, për të penduar për mëkatin, për të pagëzuar, për të marrë dhuratën e frymës së shenjtë dhe për të duruar deri në fund. Vëllezër, ne e dimë se Perëndia, Ati ynë dhe biri i tij i dashur e vizituan profetin Joseph Smith dhe rivendosën nëpërmjet tij plotësinë e ungjillit të Jezu Krishtit. Jini të fortë, vëllezër. Mbajeni urdhërimet e Perëndisë. Zoti Jezu Krisht na premton se gjithçka që ne dëshirojmë të bëjmë me drejtësi do të jetë jona. Udhëheqësit e kishës mbështeten te ju. Ne duam që secili prej jush të rinj në moshë madhore, të përgatitet për të martuar, për të shërbyer dhe për të udhëhequr në të ardhmen, për të cilët un lutem. Në emrin e Zotit ton, Jezu Krisht. Amen.